На последнем заседании Кабмина Гурбангулы Бердымухамедов высказался о главной цели Туркменистана, которая может в результате оказаться лишь благим пожеланием на словах.
Туркменистанның соңғы үкімет мәслихатының Гурбангулы Бердымухамедов, егер юртта хақиқи реформалар башланмаса, Туркменистанның баш мақсадының дил үссі айдылыян қоу хем қуури арзы болып қалжақтығыны белледі. Президенттің сөздеріне көрі, ең соңғы технология хем автоматлаштырылын долындырыш системасына исаатланыян өсін хәзіргі заман сенаға секторли күйішли иқтисадиетті өретмек керек. Мұның өзі ең оңдағы позицияларға шықмаға ярдым етер деп олайтты. Шейлі мақсат еш кімді қарсылық дөретмесе керек. Өңді қойылған бұл ұлым өшверлі иіші чөзмек, бенеядынны бір режим орнаштырылан ерді амала ашырылып білінер ме? Түркменістан халқары көркөзілеріні дүниенің ең репрессив режимлерінің бірі. Ине мәселе нәмеді, юрдың ішкі дұрмышыны айғытли ашықлаштырмаздан, либералдаштырмаздан, ықтысады құдырыт дүрідіп, Түркменістаны дүниенің өтін дәулеттерінің хатарына қошып болыр ме? Дүниенің хейчбір юрдының ықтысадиетіні либерал реформасыз хақиқи үстінні қазанып болмайандығыны дүния практикасы көркөзер. Чилиде генерал Пиноче тәкімбет башына келіп, юрды ғазаплы долындырды. Йөнішол ғазап біріншіден чепчі партияларын қаршысына көніктірілді. Икіншіден ол бары бір ықтысады өсіші көгістендіріян, ықтысады шемелешмелері өзінні сақлиярды. Шол бір ваттады юрды хейч кім япманды. Ол ерді хөкіметі дегішілдер көпчіліклен хавар серіштілері ішледі. Нетижеді Чилидегі яғдай бұлым мұзарлықтан халас болып, дұрнықли өзіші олына düşті дейіп, Полсовет дәулеттер ойынша эксперт Александр Народеский комментариясын давам еттіріяр.
Другой пример жесткости власти привел к абсолютно противоположным результатам.
Қазаплы хәкіметің икінші бір мысалы дүйвіннен терс нетижелері алып келді. Кубаның лидері Фидель Кастрада ықтысады құдырат, қарашсыз күйішлі ықтысадиетін дөрөділмегі барады көрін әтті. Йөні юрт баштан диктаторлық режиме қарық болды. 40 жыл төгілігі вақт ішінде Фидель Кастра діңі яқынны үлкінші керек, Куба сыйнағының, Куба экспериментінің баша варманлығыны ашық бойын алды. Репрессив режим күйішлі ықтысадиеті дөрөдіп білмәнді. Ondan başqa, rejim haqiqi ösüş üçün tağırlarların, aladaların yolunu petikləbdi. Əgər yurdun ımıqlı darğamağının öngün almaq üçün, Kuba həkimiyyətlərinin rejimi biraz qovşu deyənliğine bütün dünya şahit. Liberal reformalar geçirmədən yurdu iqtisadı taydan baylaşdırmaq, putulandırmaq varadakı islək arzuların heç birinin başa barmacaqdığını Çili'nin hem Kuba'nın tecrübeleri görkə deyər. Өзін демократик дөулеттерді ықтысады өсішін ең эсасы, ең мүхім принципі қойлын. Илатың яшыш тұрмышының хейліні қолындыржақ өсіші діне азат еркін адамлар, оларың инициативалары амалашырып білер. Оны да егер түркмен ықтысадиеті Бердымухамедовың айдышы алы, ең тәрі технологиялары арқа дейремелі болса. Шол көрің әділеген технологиялары діңі еркін, өзбаштық пікір өрідіп білеген специалистер өзләштіріп білер. Милли қауіпсіздік министрлігінен шыққан қорқуының ашағына ешеріліп жүргендердің инициатива чыкмажагы. Шол технологиялары оларын өзләштірмежегі белли. Егер башқа бір жол болғандығына, кечен 19 жылдың давамында түркмен жемиеті яшайыш тұрмыш елінің жоғарылығын дуйырды. Йоқ соның үшін әхли эсаслар бар ахрин. Түркмен топырағы қазылып алынған тевиғи байлықтарын әгірт қорына ие. Хеч бір қыпыншсыз халқы бол елін еклеп білжек. Йөні нәм үшін рол баша бары берен оқ. Оннан баша Невит қаның әгірт қорларына, оларын аллығына сатылыяндығына қарамаздан, Түркменістанның ықтысады құдыраты барыды құрын кетмейер. Терсіне илатың үштен бері ғарыйыплық чәгінден ашақты яшыяр. Егер хәкіметлер хақиқаттың оңын өзгөрішлер ислиян болса, хәкіметің йоқыр қатлығынны доғырдыным ықтысады бөгісіші ымтылиян болсалар, діңі дұрмышын либералдаштырылмағы, оңы хақиқи ярдым едіп білер дейіп, Полсовет дәулеттер ойынша эксперт Александр Народеский комментариясын тамам дияр.
Если действительно власть хочет положительные перемены, если на самом деле наверху стремятся к экономическому прорыву, только либерализация жизни может этому реально способствовать.